Алло?
Алло, ей, Иво, кажи се за Собраќајката.
Абе, Собраќајката, до сега ме окапуеше во експертов, Жанета Мим. Нема врска она за друго, ама нели се сите се ноѓаат експерти за Собраќајни несреќи. Та панење за утре, Томче, најавил ќе видиме што ќе објави овој идиотов, што ни направи проблем. Со ова Нова Македонија, као најавил дека по некои си фискални, он бил уверен. Драпај се ми тоа.
Што е тоа релевантно, дали е битно?
Ама воопште не. Значи и тоа ми е муабетот. Не, поентата е што нели ако прашувате, ја ќе видам, ќе проверам уште еднаш та бајле, не верувам дека денеска завршиле се од Кушинковски, ма да ќе видам ја уште еднашка. За нас е најважно да го поднесем извештајот. Ако
да,
прашувате околу увидот, чисто спомнам пошто денеска овој Џубиџиев се јавуваше два пати. Се обидував да го смирам, они се многу љути на написов у Нова Македонија. Дека стварно го изремети истражниот судија, па си заминал, па наводно наши коментирале дека вака било, онака било, нели од полицајциве, па да сме демантирале, ние му викаме, што да демантираме?
Ние не сме дали изјава, па да демантираме.
Изјава, да, или анонимна, ако е против вас, тужете го, па нека се има
да.
Он полицајците после.
Да, да, да. Нека му сведочат.
Да, 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 нека му сведочат. Ако некој потврди дека зборел против истражен судија, ние го бркаме уште утре од работа.
Да, да, да.
Тој му обет.
Крај на приказна.
А они ќе си реагирале до судски совет, викам, реагирајте си, што можеме тука ние.
Да, да, да.
Му е за... Дека е управо, вика, никад до сега вака не бил нападнат истражен судија, не бил нападнат. Сега е баш као и на почеток на кариера некој многу од овие тази примени. Што да му правиш? Да не кажем. Тоа е сега, дека, мислам, не, како и да е, дека на прелутки, ама дека не е тоа за да го кажуеш за јавност, не е.
Да,
не
да,
треба да.
Да
го, на крај на кришто, да го покриваме со милион работи. Најважно е, ќе прашам ја утре, баш пред настан ќе се договориме, дали веќе ни е готов, ако ни е готов, да кажеме готов е испратене.
Да, да, да.
Што има, не можеме да коментираме додека не си го примил.
Ќе ви кажи истражниот.
Да, после ќе ви информира истражниот. Инаку чисто заради нас има таму некаква боја кај задњата врата. Јас спомнав тоа и вчера. Ушлинковски денеска ми каже, вика, не знаеме ниту може да кажеме колку е стар. Многу е мал ударот. Значи, ако е воопшто и удар, се цивнаве. Ама прашање е дали од тогаш или од предходно. И сега тоа може да направи милион забуни после тоа. Не дай Боже, таква информација да излезе, си јебавме мајката. Иди
да,
да, кажувај се ти.
Не, ние нема што да коментираме содржината. За нас е битно дали сме завршиле или не сме завршиле.
Ако прашува, да, исто за на лице место како одел, што одел увидот, дека ние сме постапували и сме работеле крајно професионално, како за секоја друга сообраќајка, по наредба на истражен судија, и може да се каже исто, тоа од сообраќај што ми го каже овој добре, како се вика началник, што е наувидна, дека и целиот увид е снимен. Значи, снимен е како се изведува увидот, така да не можеш тука да имаш зафрканци. Зошто не е се подигнато ако запињаат со такви детали, дека се е преземено во врска со истрагата и пак истото да им се повторува. Ќе биде доставено до истражниот судија, она што е најважно во моментот е да се утврди нели како дошло до несреќата.
Абе, ние...
предмети се од Нова Македонија на одјале таму. Да, но тие предмети се фотографирани и нели истите се дел од материјалот кој што е обезбеден. Ако прашаат за дали ми ги, пошто денески за тоа гњавја, дали ви ги доставија овие...
Па немаш у нас да ни ги доставуваат.
Не, ни ги, ги доставиле. Значи,
треба да ги препратиме, нема зашо кај нас да ги доставуваат.
Ги доставуваат. Значи, ги доставуваат докај нас, не е битно. Ние после со извештајот, ама ако праша дали ги доставиле, да ги доставија и тие одат во прилог на тоа што веќе го знаевме. Значи, ние го имаме утврдено целата траекторија на движење, имаме утврдено и тоа за нас не е енигма. Тоа што се ја од друга страна, абе, наши весе сите корогови увреќа, УБК, тера и нет на овие. Колку што ми кажа, наши имаат од УБК по цела траекторија му има траса на движење по локација на базни станици на мобилниот телефон.
Да.
И тебе не ти значи ништо ова од Патаринава, која знаеш како се движа.
И има добро, дори... ма таа не е информација за јавност.
Не е информација за јавност и нема да кажуваме, ама може да кажеме дека овие белешкиве што ги доставиле од Нова Македонија одат само во прилог на она што ние веќе го имаме утврдено. Да, ние знаевме кога и каде поминал.
Според мене нема што ние да кажуваме кога и каде поминал, дали сме знаеле, тоа треба да се го знае истражниот судија. Ние што ни побарал истражниот, тоа сме направили.
Не бе добро, ама...
Не водиме ние истрага за случајот.
Ние... Ја кажам
ние
само
сме мене... во служба на истражниот.
Ја кажам само мене што ме прашува и што утре може нели да прашува за тоа.
Ама јас за тоа и го коментирам. Нема што ние да коментираме нешто што не е наша работа.
Добро.
Тоа има ние да коментираме дали истражниот ја знае патеката на движење.
Не, ама истражниот...
Негова работа е.
Истражниот у оваа фаза не знае, ама башич ништо. Значи...
Немаш од ние на јавноста да презентираме. Таму кај што сме добиле наредба, таму ќе презентираме.
Не, окей е тоа се согласувам, но во оваа фаза истражниот не знае, ама башич ништо. Значи, ние има дадена нас наредба и ние мора да постапуваме по таа наредба.
Да, ама не мора да ги известуваме новинарите, дали сме знаели или не сме знаели кај бузел. Не е работа на јавноста тоа.
Така де така, ама...
Одношно, не е наша работа да информираме јавноста. Се што сме дознале, таму кај што треба, ќе кажеме. Истражниот ако процени дека нешто треба да знае јавноста, ќе ја извести.
Еве добро, окей, ама пак да кажам, ќе прашуваат ради овакво, тие дали ни ги дале. Пошто и јас исто се согласувам нели со тоа. Второ што, да речем, ако веќе тераш ти строго правно, а дури и да има кривична постапка, ова што го донел Томче од Нова Македонија не ти е никаков доказ.
Да.
Од кај да знам јас дека тоа
дека
не е личка,
неговите сметки.
Што е фрлено од некоја кола и што летнало таму, дека се баш неговите. Не ти стои таму регистрација и овако.
Да, никаква значи, идентификација.
Формално правно тоа и не ти е никаков доказ. Коза Белја, чисто и тоа да спомнам, не работат камериве на ниједна од патерини натака.
Добро, ма тие не се наши камери, така што.
Не се наши. Е, оваа исто напинјаше.
Нема што да му се секирам за тоа.
Оваа исто напинјаше дебило Секуловска, дали работеле камерите у Ѓорче, не ја одговорих ништо. А да утре може да прашат, тоа не е исключено.
У Ѓорче?
Пардон, у Сингелич, на влез во Скопје.
Па и тоа не е нејзина работа. И не е податок што е информација од јавен карактер. Зошто на неа би одговарале дали работат камерите?
Затоа што до сега ја памтам најмалку 5 или 10 пати дека сум давал изјави дека функционира Safe City. Дека...
Ама добро, ние викаме функционира, не кажуваме која камера работи, која не работи.
Добро,
системот функционира. Системот со 700 камери.
Ама ако тоа системот дали работи или не работи не е класифициран податок, зошто тогаш би бил класифициран податок дали таа камера работи или не
работи? А зошто па ние за неа да правиме посебно вештачење дали работи или не работи? Нема што да ја одговара.
Не ми е мене да се карам.
Нека се нервира комуњарка, бе.
Абе, добро се...
Ти како им се притресуваш на комуњари?
Не, далеко от тоа, не им се притресува мене, за тоа задња порука и беше добро, нема ништо да објавувам денес. Кога не објавувај твој проблем, баш ми е гај.
Што сакаш прај?
Да, се, ја да не треба да те молам тебе да објавиш или не објавиш. Твоја си од тебе, фајде нема.
Што сакаш прај, бе? Кај ќе објави на Фейсбук ќе пишу.
Така, не, не сам... Видни проблем, ама не, кажувам ја чисто за утре да се знае кои прашања се во оптеки со што све гњават денови.
Добро. По мене најчисто е, ние немаш она ни сметка да им полагаме.
Абе...
Посебно не у изјава.
Како да кажам, утре ќе праша.
Па добро, ќе добијат одговор дека друг ја води истрагата, не ние.
Не бе добро,
така,
јас моје да ги кажам сите вие работите.
Се согласувам.
Дале, не знам, но исто... по мене ќе беше искрено и најбоље сега, ако више правиме мобет, ово, не знам, се утре искрсна така, веројатно сте се договарале со Сокол. Ама најбоље ќе беше првото појавување да биде од како ќе го доставиме.
Е, јас ќе си го уредувам животот по извештајот за Никола Младенов.
Не бе добро, не
има работи што се стопати побитни од него.
Не бе добро, ја не викам.
Ај, стечај да прогласиме, додека не заврши вештачењето, глупо.
Мене денеска, ја ако го опишам целиот муабет со Секуловска, тоа е сме јурија на луѓе шим го каже мене со... Пошто, нели, ја договарав тоа што правиме муабет да у петок, евентуално прес, нели, околу ова генерално сообраќајо со Никола од Републички Совет, и баш ме го каже муабетот, пошто не можев да му кренам, еднаш го барав, па он уште шест пати после тоа мене. И оваа ме гњавеше тоа што меѓувреме не ми се веруваше. Муабетот со не идеше дека се нели викам ма бе оно објасниш те што можеш да објасниш, пошто она ништо не разбира у принцип и никад не водела МВР.
Да, бе, да.
Не можеш да и замериш за тоа, стварно е многу бос.
Да, добро, но... таа и други работи не разбира.
Не разбира, ама за ова е па ептен бос, ептен.